Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Αυτή την εβδομάδα ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε, αγαπητοί ακροατές, είναι η ψήφος των Ελλήνων υπηκόων της Διασποράς. Το περασμένο Σαββατοκύριακο έγινε συνέδριο στην Αθήνα σχετικά με αυτό το θέμα, το οποίο διοργάνωσε ο φορέας Ελλήνων επιστημόνων που ζουν στο εξωτερικό, φορέας με το όνομα Σύμπραξης. Προχθές Τετάρτη φιλοξενήσαμε τον εκπρόσωπο τύπου του φορέα αυτού, τον Νίκο Ευσταθίου, και στην αρχή της εβδομάδας είχαμε αναφερθεί διεξοδικά στο τι είπε στους παρευρισκομένους ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδας, ο Κώστας Πουλάκης. Ένας από τους ομιλητές ήταν ο Δημήτρης Δόλης, ο πρώην βουλευτής της Βικτόριας και πρώην υπαρχηγός του Εργατικού Κόμματος στη Βικτόρια, αλλά και πρώην υφυπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, καθώς και πρώην Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ζωντανά τον κύριο Δόλη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Αθήνα. Κύριε Δόλη, κύριε Υπουργέ, γεια σας, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
Να σε καλά, Θέμη μου, και πάντοτε με χαρά, γιατί εάν αλλάξω λίγο τα λόγια, αν μισή μου καρδιά βρίσκεται εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Αυστραλία πάντοτε είναι. Μην ξεχνάς, τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου τα πέρασα εκεί.
Μα γι' αυτό είχα πει εγώ και νωρίτερα στο πρόγραμμα, θα μιλήσουμε σήμερα με έναν από εμάς. Λοιπόν, ο πληθυντικός επιβάλλεται, λόγω από πλευράς μου
δεν
τουλάχιστον.
Δεν επιβάλλεται, ας μιλήσουμε απλά για τους ανθρώπους, τους δικούς μας, όπως πάντοτε μιλούσαμε.
Πολύ ωραία, αγαπητέ Δημήτρη. Πληροφορηθήκαμε ότι ήσουν ο πιο κατατοπισμένος ομιλητής σε αυτό το συνέδριο το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Και αυτό εμάς προσωπικά δεν μας εκπλήσει, γιατί σε ξέρουμε πολλά χρόνια και αφενός έχεις την εμπειρία του Έλληνα του εξωτερικού και αφετέρου έχεις και την εμπειρία του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα, το να μπορούμε δηλαδή εμείς οι Έλληνες υπήκοοι στο εξωτερικό να ψηφίζουμε στον τόπο της διαμονής μας, και εσύ και εμείς το παρακολουθούμε, όπως ξέρεις, για δεκαετίες, θέλω να σου πω ευθέως αρχικά μια παρατήρηση που ακούω από τα χείλη των συμπατριωτών μας εδώ πέρα. Οι Έλληνες πολιτικοί τελικά και τα κόμματα μήπως μας εμπέζουν? Άλλα λόγια χρησιμοποιούν, Δημήτρη, αλλά το λέω με όσο πιο εύσχημα γίνεται. Εσύ νιώθεις ότι υπάρχει εμπεγμός σε αυτό το ζήτημα?
Μα και φυσικά υπάρχει. Και δεν ξέρω και την περίοδο την οποία είμαστε στην κυβέρνηση εμείς. Να σου το πω πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή τι ζητάμε εμείς τα τελευταία 40 χρόνια? Τη δυνατότητα ο Έλληνας να μπορεί να ψηφίζει στον τόπο στον οποίο μένει, με επιστολική ψήφο ή στο προξενείο. Δηλαδή αν θέλει να πάει στο προξενείο ή αν θέλει να στείλει μια επιστολική ψήφο. Αυτό το θέμα ήταν σχετικά απλό όταν οι αριθμοί των Ελλήνων του εξωτερικού ήταν συγκεκριμένοι. Έχει γίνει πολύ πιο πολύπλοκο με τις 500.000 που φύγανε τα τελευταία 8 χρόνια. Επομένως η ερώτηση δεν είναι εάν ο Έλληνας πρέπει να ψηφίζει στο εξωτερικό με επιστολική ή ψήφο στην κάλπη στο προξενείο. Η απάντηση εκεί είναι ναι. Η ερώτηση είναι, μπορεί να αντέξει ο Έλληνας της Ελλάδος το τελικό αποτέλεσμα να αποφασίζεται από τον Έλληνα του εξωτερικού? Αυτή είναι η ερώτηση που γίνεται στα πολιτικά κόμματα και από μένα και από άλλους. Και απάντηση δεν υπάρχει.
Εσύ τι εξήγηση δίνεις στο γεγονός ότι δεν υπάρχει απάντηση?
Εγώ εξήγηση δίνω ότι κάθε φορά μετριούνται τα κουκιά και επειδή το πολιτικό σύστημα είναι τέτοιο που δίνει την εξουσία σε αυτόν τον οποίον έχει την πλειοψηφία των ψήφων, επομένως ο ψήφος του Έλληνα του εξωτερικού θα προστεθεί στο σύνολο, και μην ακούτε, το Σύνταγμα είναι πεντακάθαρο, των ψήφων της Ελλάδος, τότε γι' αυτό το λόγο άλλοι θεωρούν ότι έχουν επιρροή εκεί και άλλοι θεωρούν ότι έχουν επιρροή εδώ. Η δεύτερη ερώτηση την οποία πρέπει να κάνετε, ας πάρουμε ένα νησί σαν το Καστελόριζο. στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή ζουν περισσότεροι Κασταλοριζοί από ό,τι ζουν στο Κασταλόριζο ή από την Ιθάκη. Ένας εκπρόσωπος αυτών των νησιών που θα κάνει εκλογική καμπάνια, στο Κασταλόριζο ή στην Αυστραλία, στην Ιθάκη ή στην Αυστραλία, Αμερική, Καναδά. Επομένως, τα ερωτήματα, τα ερωτηματικά είναι τα ίδια τα τελευταία 40 χρόνια. Ας πούμε όμως το εξής. Εμείς στηρίζαμε και στηρίζουμε τη δυνατότητα του Έλληνα να ψηφίζει με επιστολική ψήφο ή στην κάλπη στο προξενείο. Τελεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι προς διαπραγμάτευση, ούτε υπάρχει άλλος τρόπος με τον οποίο μπορεί να ψηφίσει ο Έλληνας. Το καραβάνι των Ελλήνων που ερχότανε από την Ευρώπη κυρίως για να ψηφίσει την ημέρα των εκλογών έχει σταματήσει. Διότι τα πολιτικά κόμματα δεν πληρώνουν τα εισιτήρια, επομένως ο Έλληνας δεν σηκώνεται τώρα να πληρώσει ένα εισιτήριο για να πάει στο χωριό του να ψηφίσει. Το δεύτερο είναι το εξής. Στη Μελβούρνη υπήρχε ένας Ιταλός δημοσιογράφος συνάδελφός σας, επωνόματι Νίνο Ραντάτσο. Ο Ραντάτσο, χρόνια χριστιανοδημοκράτης, εξελέγει βουλευτής με τους σοσιαλιστές σαν γερουσιαστής της Αυστραλίας. Το ξέρετε ότι η ψήφο του Ραντάτσο ήταν αυτή που έκανε τον πρώτη πρωθυπουργό της Ιταλίας. Επομένως, πάλι το ερωτηματικό. Τι θα γίνει τη στιγμή κατά την οποία, και δεν μιλάω για εκπροσώπους των Ελλήνων από το εξωτερικό, τι θα γίνει τη στιγμή κατά την οποία ένα κόμμα πάρει πλειοψηφία στην Ελλάδα, αλλά η πλειοψηφία αυτή αλλάζει από τους ψήφους των ανθρώπων που είναι Έλληνες, έχουν την υπηκότητα, αλλά δεν ζουν στην Ελλάδα. Τα πράγματα είναι απλά.
Στην Ιταλία πάντως δεν θυμόμαστε να είχαν παρατηρηθεί εντάσεις και σφοδρές αντιρρήσεις για το γεγονός ότι πράγματι, όπως είπες, συνέβη αυτό, και νομίζω και πριν από τον Πρόντι ή κάποια στιγμή για τον Μπερλουσκόνη δεν μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση ή να περάσει κάποιους νόμους του, γιατί ψηφίζαν εναντίον ο ένας ή δύο γερουσιαστές που εκλέγουν οι Ιταλοί απόδημοι.
Η διαφορά με την Ιταλία είναι η Ιταλία είναι μια χώρα στην οποία έχω ξοδέψει πολύ καιρό και πολλά χρόνια. Και ιδιαίτερα και γι' αυτό το θέμα. Η διαφορά με την Ιταλία είναι ότι συμβιβάστηκαν με τον εαυτό τους και δεν έχουν πρόβλημα αριθμών των Ιταλών που ζουν στο εξωτερικό. Το δεύτερο είναι ότι έχουν πολύ μεγάλο αριθμό εδρών, επομένως η επιρροή τους δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά μερικές φορές είναι. Και το τρίτο, να πούμε και το εξής. Εάν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τα ερωτηματικά τα οποία έθεσα εγώ, τότε γιατί δεν συζητάμε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο θα μπορέσει να επιτρέψει και την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού με επιστολική ή σε κάλπη, αλλά και να μην αλλοιώνεται αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Ποιο είναι αυτό το εκλογικό σύστημα? Ένα μεικτό σύστημα μονοεδρικού, δηλαδή 150-160 μονοεδρικές έδρες και μαζί με ένα σύστημα πολυεδρικού περιφερειών. Δηλαδή, για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι ένα σύστημα βουλής γερουσίας.
Ναι.
Με αυτό το σύστημα, το μόνο που το οποίο μπορείς να επηρεάσεις είναι
τη γερουσία,
την μονοεδρική στην χή περιοχή. Επομένως, αν έχουν ενδιαφέρον οι πολιτικές δυνάμεις, και αυτό είπα προχτές, υπάρχουν προτάσεις, αρκεί να θελήσουμε να λύσουμε το γόρδιο δεσμό, ότι επιτέλους το πιπιλίζουμε πάρα πολλά χρόνια, την απόφαση, και ας δώσουμε τον Έλληνα του εξωτερικού να ψηφίσει, όπως είπαμε. Εγώ στην εκλογική μου περιφέρεια είχα τριών ειδών ψήφων. Είχα την επιστολική ψήφο, είχα αυτό που λέγεται absentee vote, δηλαδή αυτός ο οποίος πηγαίνει για διακοπές και ψηφίζει δύο εβδομάδες νωρίτερα, και είχα και τον ψηφοφόρο που πήγαινε την ημέρα των εκλογών. Δεν ενοχλούσε κανένα, διότι έχει εκπαιδευτεί αρκετά ο Αυστραλός και η αριθμή των Αυστραλών του εξωτερικού δεν ήταν πολύ μεγάλη. Επομένως, να σταματήσουμε την παραφιλολογία. Λέγονται πάρα πολλά περί ερευνών, να κοιτάξουμε, να κάνουμε. Εγώ αυτό το θέμα, Θέμη μου, το συζητώ. Με μία ομάδα ανθρώπων ξεκινήσαμε με το Μακαρίτη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στο τέλος της δεκαετίας του 70, για να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των μεταναστών, την ψήφο των Ελλήνων. Είχα πάει και εγώ εκ μέρους μιας ομάδας της Αυστραλίας. Από τότε το έχω συζητήσει με κάθε πρωθυπουργό και υπουργό εσωτερικών. Επίστεψέ μου, ακόμα βρισκόμαστε στη συζήτηση 40 χρόνια αργότερα.
Σωστά τα επισημαίνεις όλα αυτά, Δημήτρη. Διατυπώθηκε για άλλη μια φορά αυτή η πρόταση από τα χείλη του κυρίου Πουλάκη, νομίζω, ότι ένας τρόπος να λυθεί θα είναι ίσως να οι απόδημοι να εκλέγουν δικούς τους αντιπροσώπους. Η άλλη σχολή σκέψης είναι ο Θέμης να ψηφίζει στη Λαμία, ο Δημήτρης στην Καστοριά από όπου κατάγεται και είναι εγγεγραμμένος, άλλοι συνάδελφοι στον τόπο της καταγωγής τους κτλ. Εσύ έχεις καταλήξει σε μια γνώμη για αυτό το θέμα?
Πάρα πολύ απλά. Καλή είναι η θεωρία. Το Σύνταγμα τι λέει? Το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή είναι πεντακάθαρο. Δεν μπορώ να ψηφίσω για το Δόλι σαν βουλευτή του εξωτερικού, ούτε μπορώ να ψηφίσω για το Θέμη σαν βουλευτή του Σίδνεϊ. Το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο ενός νομού ή ενός δήμου και ψηφίζεις εκεί που είσαι εγγεγραμμένος. Επομένως, η λεγόμενη περιφέρεια, η λεγόμενη του εξωτερικού, η λεγόμενη δυνατότητα των Ελλήνων να εκλέγουν, η λεγόμενη, απαιτεί συνταγματική αλλαγή. Επομένως, τι κάνουμε με αυτού του είδους τη συζήτηση? Μεταφέρουμε το θέμα στο μέλλον. Τι μπορούμε να κάνουμε με το υπάρχον σύστημα αυτή τη στιγμή, να επικυρώσουμε τη δυνατότητα του Έλληνα που είναι εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο δήμου ή νομού ή περιφέρειας και ο οποίος έχει την ελληνική υπηκότητα, εάν θελήσει την ημέρα των εκλογών να πάει στο προξενείο ή να στείλει επιστολική ψήφο. Τελεία. Αλλιώς είναι μια άχαρη συζήτηση την οποία, να έχουμε υγεία, να είσαι σίγουρος εσύ και εγώ, πάλι θα την κάνουμε ή δημοσίως ή ιδιωτικά με τον ίδιο τρόπο. Εγώ λέω το εξής, έχω κουραστεί 40 χρόνια, είναι καιρός για λίγη ειλικρίνεια, αυτό έλεγα, αυτό λέω, είναι καιρός να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα. Θέλουμε να ψηφίσει ο Έλληνας? Αν θέλουμε να ψηφίσουμε, να ψηφίσει, ας αφήσουμε περιβουλευτό και τα υπόλοιπα, ας κάνουμε την επιστολική ψήφο και την ψήφο στο προξενείο στην κάλπη και μετά ό,τι σκεφτούμε αργότερα με συνταγματικές αλλαγές το βλέπουμε. Ας κάνουμε όμως την αρχή.
Άρα, Δημήτρη, εδώ όμως δεν έχει ευθύνη και οργανωμένος απόδημος ελληνισμός, όταν πριν από 10 χρόνια περίπου είχε έρθει ένα νομοσχέδιο στο πνεύμα στο οποίο μιλάς, νομοσχέδιο με υπουργό εσωτερικών τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας, για το οποίο νομοσχέδιο, όπως θυμάσαι, είχαν αντιδράσει και εκπρόσωποι του οργανωμένου ελληνισμού, ΣΑΕ και τα λοιπά,
σφοδρά,
οι οποίοι επέμεναν σώνει και καλά ότι να έχουν οι απόδημοι δικούς τους βουλευτές, χωρίς να αντιλαμβάνονται το μέγεθος του αιτήματος που προέβαλαν, και είναι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, απαιτείται συνταγματική αλλαγή. Ενώ τώρα το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιηθεί ο νόμος που μας δίνει το δικαίωμα να ψηφίζουμε στο εξωτερικό.
Πάρα πολύ σωστά το λες, και επειδή ήμουν παρόν, όπως είπα και στον κύριο Κουμουτσάκο, που εκείνο το διάστημα ήταν και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, και επειδή η κυρία Μπακογιάννη μαζί με τον κύριο Παυλόπουλο παρουσιάσανε την πρόταση, ένας από τους λόγους που τορπιλίστηκε και η πρόταση, διότι δεν απορρίφθηκε, τορπιλίστηκε απλά, ήταν γιατί για διάφορους λόγους ομάδες από δήμων ανά τον κόσμο, ιδιαίτερα από την Ευρώπη, δεν συμφωνήσαν με αυτό. όταν ο καθένας από εμάς βλέπει μια ευκαιρία να αναδειχθεί βουλευτής Ελλάδος ενώ μένει στην Αυστραλία, προχωρούμε προς το οξύμορο. Αυτό το οποίο είχε προταθεί τότε και συνεχίζουμε με την ίδια πρόταση, να το συμφωνήσουμε. Ας αρχίσουμε να ψηφίζουμε πρώτα, να δούμε τι επιδράσεις έχει αυτό, πώς ο κόσμος ενδιαφέρεται, πώς θα ενημερώνεται ο κόσμος, να δυναμώσει η ενημέρωση του ελληνισμού της διασποράς, θα εξαναγκάσει λόγω ψήφων το ελληνικό κράτος να ασχοληθεί πιο σοβαρά με τα θέματα που αφορούν τον ελληνισμό της διασποράς με διαφορετικό τρόπο στην Αυστραλία, διαφορετικό τρόπο στην Αμερική, στον Καναδά και διαφορετικό τρόπο στην Ευρώπη και να ασχοληθεί μαζί μας, γιατί θα μπορούμε, και λέω μαζί μας γιατί ακόμα τον εαυτό μου τον θεωρώ μετανάστη της Αυστραλίας, με την έννοια ότι τα προβλήματα ή τα θέματα, δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα, τα θέματα τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε είναι πολύ συγκεκριμένα. Μία ψήφος επιστολική σε κάλπη θα αναγκάσει και το ελληνικό κράτος να ασχοληθεί με σοβαρότητα με τον Έλληνα της Διασποράς. Τελεία.
Λοιπόν, και πριν βάλουμε τελεία στην κουβέντα μας, που όπως και εσύ είπες, αγαπητέ Δημήτρη, μάλλον θα ξαναχρειαστεί να μιλάμε ξανά και ξανά για αυτό το θέμα, γιατί δεν βλέπουμε να γίνεται μια συζήτηση σοβαρή στο πλαίσιο που είπαμε προηγουμένως. Θέλω έτσι καταληκτικά σήμερα να κάνω έτσι μια προσωπική ερώτηση σε σένα. Υπήρξες Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος. Όταν έχασε την εξουσία το ΠΑΣΟΚ, για ένα διάστημα νομίζω είχες πάει με την κίνηση του πρώην Υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου. Ο κύριος Λοβέρδος τώρα έχει επανέλθει, αν δεν κάνω λάθος, στο ΠΑΣΟΚ και στην ευρύτερη ομπρέλα που λέγεται Δημοκρατική Συμπαράταξη. Γίνεται και ένας διάλογος για την κεντροαριστερά στην Ελλάδα, με πιθανό στόχο την συγκρότηση ενός νέου φορέα. Μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα, εσύ πώς κινείσαι και πού?
Ανένταχτος. Αυτό το οποίο κάνω και το ευχαριστιέμαι, έχω και ο λόγος για τον οποίο παρουσιάστηκα και σε αυτό το συνέδριο είναι ο εξής, ότι έχω βρει με μια ομάδα νέων ανθρώπων, κάνουμε προτάσεις, κάνουμε μελέτες και τις δίνουμε στον εκάστοτε υπουργό ή κυβέρνηση. Είναι καιρός να σταματήσουμε να βλέπουμε, εγώ είμαι 61 ετών, δόξα τω Θεώ είδα αρκετή δράση και αρκετή δόξα στην πολιτική. Δικό μου καθήκον αυτή τη στιγμή, Θέμη, είναι να συνεισφέρω έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις. Δεν έχω δουλειά εγώ να ανακατεύομαι με την καθημερινότητα της πολιτικής διαμάχης. Και το λέω αυτό γιατί έχω αποκτήσει μια πείρα 40 ετών. Υπάρχουν νέα παιδιά όπως και αυτά που είδαμε στη σύμπραξη και μπράβο σε αυτούς. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που έχουν οικονομικές και άλλες γνώσεις. Αυτό που κάνουμε, μαζευόμαστε. Για το προσφυγικό προσφέρουμε προτάσεις, όπως έκανα τρεις από αυτές. Για τα κόκκινα δάνεια γράφουμε προτάσεις και τις δίνουμε στην κυβέρνηση και ανοίγουμε έναν διάλογο. Και για ό,τι χρειαστεί είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε. Επομένως, παραμένω ανένταχτος κομματικά και προσφέρω όποια γνώση μπορώ να προσφέρω σε όποιον θέλει να τη δεχτεί.
Είσαι απόλυτα σαφής.
Καιρός είναι η πατρίδα να μας αποσχολήσει λίγο περισσότερο από τον εαυτό μας.
Λοιπόν, και κάτι ακόμα προσωπικό. Στην Ελλάδα, νομίζω, καταλυτικό ρόλο για να επιστρέψεις, γιατί γεννήθηκες στην Ελλάδα, δεν έφυγες μικρός, έφυγες 16-17 χρονών με διαμορφωμένη ελληνική συνείδηση. Επέστρεψες στη δεκαετία του 90, νομίζω, εκεί στα μέσα, και καταλυτικό ρόλο για...
Όχι, 99, αρχές 2000.
Ναι, σωστά. Και νομίζω καταλυτικό ρόλο είχε παίξει ο Γιώργος Παπανδρέου, που τότε ήταν υπουργός των Εξωτερικών. Είχες υπηρετήσει μαζί του εσύ ως Γενικός Γραμματεύς Αποδήμου Ελληνισμού. Το 2007 που έγινε, 9 μάλλον, που έγινε κυβέρνηση ο Γιώργος Παπανδρέου Πρωθυπουργός, υπηρέτησες κάποια στιγμή και στο Υπουργείο Εξωτερικών ως πρέσβης και μετά ως Υφυπουργός των Εξωτερικών. Με τον φίλο σου Γιώργο Παπανδρέου, τα λες καμιά φορά ακόμα και τι σου λέει ο ίδιος για τα όσα του καταμαρτυρούν, για την μεγάλη ευθύνη που φέρνει, που έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο κτλ?
Οι φιλίες δεν ξεχνιούνται. οι φιλίες τιμούνται. Όσο δε για τη συζήτηση για το παρελθόν, δεν νομίζω ότι αξίζει να ξοδεύουμε και πάρα πολύ χρόνο. Το πρόβλημα του Έλληνα είναι ότι ασχολείται πάρα πολύ με το τι έγινε ή τι δεν έγινε και όχι με το τι πρέπει να γίνει. Βρισκόμαστε και όταν βρισκόμαστε πέραν από, από το γεγονός ότι γνωριζόμαστε 40 και χρόνια και εγώ δεν ατιμώ τη φιλία μου, μιλάμε για πολλά και διάφορα σε διεθνή επίπεδο, διότι και αυτός από τη μεριά του και εγώ από τη δικιά μου ασχολούμαστε ακόμα και με τη Μέση Ανατολή αλλά και με τα γεωπολιτικά. Ιδιαίτερα πριν από 2 μήνες μίλησα σε ένα συνέδριο για θέματα ασφάλειας και ενέργειας στον Ισραήλ, όπως και αυτός μίλησε σε ένα άλλο συνέδριο. Επομένως ασχολούμαστε με το τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα όσο μπορούμε και λιγότερο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τότε που δεν το κάναμε. Αυτό έχει γάλα το οποίο έχει χυθεί από την Καρδάρα δεν ξαναγεμίζει την Καρδάρα πίσω ή μάλλον δεν πάει πίσω. Επομένως ναι μιλάμε, ναι βλεπόμαστε, αλλά δεν ασχολούμαστε και τόσο πολύ με το παρελθόν, γιατί το παρελθόν δεν μπορεί να μας δώσει τίποτε πέραν από τα μαθήματα που μάθαμε και αυτά που με ειλικρίνεια πρέπει να λέμε στον κόσμο. Εκεί ήταν η ευθύνη μας και αυτό προς Θεού μην ξαναγίνει.
Πάντα μου άρεσε η λαϊκή θυμοσοφία σου που μετέφερες και εδώ στην Αυστραλία, εκεί από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Καστοριά. Αγαπητέ Δημήτρη Δόλη, να είσαι καλά και ευχαριστούμε που βρήκες το χρόνο να είσαι ζωντανά μαζί μας σήμερα.
Σε ευχαριστώ Θεέ μου και ιδιαίτερα να είστε εσείς καλά, διότι αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνει και ο Έλληνας πολιτικός και ο Έλληνας στην Ελλάδα είναι ότι για να κρατηθεί η ενημέρωση του Έλληνα του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Αυστραλίας δεν χρειάζεται απλώς μεγάλη προσπάθεια, δεν χρειάζεται απλώς κυβερνητική δυνατότητα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι καιρός, όπως λέω, σε αυτούς που περνάνε από θέσεις να βιώσουν και να αισθανθούν και να μπουν στο πετσί του Έλληνα της Διασποράς. Και όταν μιλάμε για Έλληνα της Διασποράς, μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο καλάθι.
Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε, να είσαι βέβαιος.
Καλά να είσαι, γεια σας.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας και πρώην βουλευτή εδώ στην Βικτόρια με το Εργατικό Κόμμα, τον Δημήτρη Δόλη.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.